manatsany araba tofolasy tofova vin loateny vavoje watoandro izao niatsy vekareta nampy totika amin'ny diocese tena bomafy tamin'ny fandalovan'ny rivotoza teto amintsika ny filoha amin'ny fivondrona ben'ny veka eto Madagasikara monseigneur Fabien Rarilambonyaina mbola mitovy ao amin'ny kianja mitafy na korondrano ankehitriny ny fetipolo isanjato ny trabona eny amin'ny boribory tany fahatelo ao Antananarivo renivohitra avokatry ny fiakaran-drano tamin'ny andro ratsy anamy efa misy kosa ny tetibola anatanterahana ireo tetikasa amin'ny filoham-pirenena misy ny asa efa mandeha hoy ny Italia Jeneraly misahana ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena Augustin Andriamanandoro ny any ivelany manodidina fito alina sy telo hetsy ankehitriny ny ukrainianna nandohany toeram-ponenany noho ny ady any aminy miantso ny fampitsarana amin'ny fôbasy i papa François Omaly Jules Samuel ny teknisianna miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco ny tsitika sy namanga ny roa evekaralany any amin'ny diosezy sy ny faritra atsimoatsinanana nanomboka tamin'ny sabotsy lasa teo ny eveka morondava sady filoha amin'ny fivondronamben'ny eveka eto Madagasikara monseigneur Fabien Rarilambonyaina mihoatra ny zava-misy hita amin'ny fahitalavitra araka ny nambarany ny fahavoazana nateraka ny fandalovan'ny rivodoza any an-toerana ka natonga azy hiantso ireo eveka rehetra anampy sy hitotika amin'ireo diosezy tena vomafy tamin'ireo loza ireo isany tsy dia nomaly ny diosezy mananjary izay ravan'ireo rivotoza roa mifanesy farany teto amintsika ireny mitatitra amin'ny vaovao fahalmanana edi avy amin'ny radio aina any mananjary
misy ny fiaraha-mombavaka nataony tamin'ireo kristianna eto mananjary ankoatra ny fisidiana manokana ireo fodidrafitrasa simba izay fanana ny misiona katôlika aty ampitoerana anisan'izany ohatra ny fiangonana katedraly potika ny rivodoza ny tanàna soan'ny mananjary fahiny oy monseigneur Marie Fabien kanefa manam-pinoana sy fanantenana isika ka hiezaka hanarina sy hanavao sarasara kokoa ity diosezy ity ombany fitiavana sy ny famindrampon'andriamanitra vavolombelo ny fahafatesan'ny katedraly mananjary izay ravan'ny rivodoza izao fandalovako eto izao ary mbola ho avy eto mananjary ao amin'ny manaraka ho izy ho vavolombelo ny fisanganako velony izany amin'ny fahavitany fiangonana katedraly vaovao miantso ny fiangonana katôlika manerana any Madagasikara mba hirahina haneho fitiavana ka hifalometanana amin'ny diosezin'ny mananjary amin'ny fanarenana mitakaitra goavana natelan'ny rivodoza batsiraisy eminaty izao ihany koa moa i monseigneur Marie Fabien Rarilambonyaina tamin'izao famangiana ifotony nataony fitonivony diosezy mananjary izao amin'ny mahafieto antoerana ny evekany mananjary moa dia ny vikera jeneraly monpera la raison Ramosandrianarivo no nandray sy mitondra teny fisaorana feny fankasitrahana ho an'ity filohan'ny fivondronamben'ny eveka eto Madagasikara ity izay no azo ampitaina miaingavy ity mananjary fahalmanana edi radio aina ho an'ny fampalambovao ny radio Don Bosco
ijanonao mananjary atransika nanampitrotraka amin'ny fahavoazana efa nahazo ny kômina ambony vohitra mananjary tamin'ny takaitrana vela amin'ny batsiray ny fandalovany rivodoza emina ty faranteo ny ben'ny tanàna any an-toerana tombanana any amin'ny sivifolo isanjato ny tanàna ny simba tamin'ny fandalovan'ireo rivodoza miisa roa ireo na dia somary nalefadefaka aza i amina ty hoy izy dia nampitombo ny isan'ny trabona efa nisy zany tokantrano sivy amin'nyroapolo sy valonjato sy arivo no trabona tamin'ny fandalovany emina ty farany teo ahitana olona telo ambin'ny folo amin'nyzato sy fito arivo araka mitatitra tamin'ny herinandro filana maika ho an'ny mponina ao amin'ny kômina ambony vohitra mananjary amin'ny fiainana andavanandro ny sakafo maika ihany koa nefa nyfanampinam-ponina iverenany any amin'ny toeram-ponena indray dia nitohana sy nitosika hanarenan'izy ireo ny tramina eo ihany koa hoy ny ben'ny tanàna ny olana momba ny fahasalamana saingy efa mandray ny andraikitra manandrify azy ny tompona andraikitra olana lehibe ao atapitanàna mananjary ankehitriny ny momba ny fahadiovana sy ny fidiovana fanazavany ben'ny tanàna dia ny franconio na i maitre coco
ny olana ho any komina mbonivohitra mananjary manokana dia ny fahasimbany ireo blok sanitaira zany a eto atapitanàna ny mananjary zay misa enina amby roapolo izy teo aloha ka raha fahanana sakafo le olona dia misy toyny zay rehefa av eo a di aiza ny olona ny anao ny filany dia ny amin'ny tombo isa zany ny mpanao maloto a eny amoron-dranomasina satria tsy misy toerana hafa zay anatanterahany an'izay filany zay a raha keny amoron-dranomasina anisany a olana lehibe eto atapitanàna ny manandary ihany koa moa ny fandiovana ny tanàna noho ny vokatra n'le dia ditunza ibuwa nifanyishi.
Izei ni zavanisi an mananzari fa waneto andeni vuata kusa ni fitpuli sanzato ntabuna ini amburburtan fatelu vukatemfia karandranu tamni anrachi ananumbula mtubi au mkianza mtafu na kurndanu anketin. Atitena mbula rita datera kamati nranu amfata iva indinda amnin mantidna anakurndanu in. Ifanisi mfanapina azundota buna mbula itu ya mnifia nduan vula na masu sani. Rannambara nsuru mbavamboka vufidi to amburburtan fatelu aina rafin manachu.
Tena mbola ao anatin'ny fiakaran'ny rano rano boriborintany fahatelo manokana ro resahana satria boriborintany fahatelo fahafantarantsika anazy dia enclave eo ampovoany boriborintany anaky efatra izay manodidina anazy ny boriborintany voalohany faharoa ny fahaenina ary ny fahadimy any amin'ny troisième arrondissement daholo ny rano no mifatratra faritra akorondrano no tena vomafy ao anatin'izay ary ny gymnase na akorondrano izay efa ataontsika hoe roa volana izay no nandray andraitra bolo ireo dia mbola misy olona ao hatramin'izao. Mbola eo amin'ny ataontsika hoe 70% ny olona no mbola traboina izay mitoetra ao amin'io gymnase na akorondrano. Ny fanampiana dia isaorana manokana ny association fiti izay tena manao betsaka ao amin'ny boriborintany misy ahy. Eo ihany koa ny fitondram-panjakana izay efa manomana ny revatsinjo efa natomboka izy ity tamin'ny telo herinandro teo izay dia mbola mitohy ao amin'nykarakarana sy fijerevana ny lista sy ireo olona izay tena tokony hisitraka ny tenanay miaraka amin'ny distrikta sy ny ministeran'ny pôstra miara-miasa aminay ao anatin'izay. Dia tokony hanomboka manomboka amin'ny 10 mars eo izany ny fizarana rehetra amin'ny fokontany misy eo amin'ny boriborintany fahatelo.
Ny tontolo ny fampandrosoana efa misy ny tetibola anatanterahana ireo tetikasa amin'ny filoham-pirenena ary misy ny asa efa mandeha. Isan'izany ilay tetikasa anorenana tanàna vaovao Antsimabe omby Imeritsiatosika efa tapa-bolana maherikely izay no efa mandeha ny asa fandravonana amin'ny tany. Raha ny nambara ny talia jeneraly misahana amin'ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena Augustin Andriamanandoro.
Ny tetikasa fanorenana tanàn-dehibe vaovao na ny tanamasoandro io dia ataontsika tsimabe omby Imeritsiatosika distrika Anarivomamy ary efa mandeha ny vavahasa toerana 100 hektara no efa iasan'ireo masinina fitaovana vaventy amin'ny fanaovana ny lalana boulevard sisa mba mitovy ndreny fahitantsika amin'ny tanàn-dehibe any ivelan'ny rehetrarehetra eny zany manao ny aménagement sy ny jaune rehetrarehetra zany délimitation rehetrarehetra sisa roa herinandro teo nefa miasa nandro nalina ny orinasa zay manateraka amin'izany zay mario fa orinasa malagasy teknisianna malagasy no mifandriminao ary asan'ireo ingeniera malagasy any koa nanaovana ny tanamasoandro fa tsy nindravantsika ny fahaizamanaova any ivelany akory. Misy ny fametrahantsika reo jaune d'émergence économique zay misy any afara dofay atoato efa anokafantsika ny zavatra zany a. Misy ny fananganana reny ozine anaovana simentra zany hoe amin'ity zany dia ho afainganina misy ny fametrahana reo orinasa afaka mamokatra sy manodina ny akora ho jifaina eto toerana mba tsy kinandobe loatra amin'ny fanafarana avy any ivelany.
Tsy maintsy anomboka amin'ity taona ity ihany koa ny fananganana ny faritra Ratokarena ho an'ny fisandratana asiany fanamboarana ny lalambe mikodanina mampiteo Antananarivo sy Toamasina. Raha ny nambara ny talia jeneraly misahana amin'ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena Augustin Andriamanandoro.
Ny lalam-pirenena lehibe tambatsotra autoroute dia raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ity taona ity zany no hoafahantsika mametraka amin'izay izay ampitomy Antananarivo sy Toamasina izay renivohipahritany araka ekonomika moa ny antsoikany Toamasina satria miangianiny ireo famatsiana ny Madagasikara amin'ny alalany hoe fampidirana ny chambre rehetrarehetra izay mamatsy any Madagasikara na ny zavatra kojakoja ilay ny andavanandro na ny zavatra maro samihafa ary indrindra ny zavatra hoalefantsika sy aondrany ivelany koa dia mandarany mimpombo zany ny isan'ny fiarakodia mandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa ny abeny fiarakodia sisa ary betsaka ny lozam-pamovozana izay ateraka izany zavatra izany any koa eo koa ny fahasomanolana tsy maintsy mijerintsika zany vaolana maharitra dia aoatombo tsika zany nefa metrahana zay autoroute zay autoroute io eo amin'ny 80 km eo izy a ary matsara nizy io dia mandalo tia ambatona zaka zany raha ny lalam-pirenena faharoa mandalo ny Moramanga na lalambe mikodanana ny autoroute dia mandalo anambatona zaka zay sorotro Madagasikara ihany koa anova zavatra lehibe zay zavatra rehetrarehetra zay.
Ivadika amin'ny tontolo ny fifidianana sika tsy ampy ny fanentanana ataon'ny sinihy amin'ny fanatsarana ny lisim-pifidianana hoy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena safidy. Nandalo any fianaratso ny avy amin'ny firaisamonina pirenena mpanaramaso ny zotra pifitiana ity manoloana izay fanatsarana tao amin'ny lisy pifitianana izay mitatitra amin'ny vaovao Saoly Nirina Radio Tsiry fianaratso.
Betsaka ny fanarenana mbola tokony atao amin'ny fanavaozana ny lisitry ny fidy hoy ny firaisamonina pirenena safidy. Ny safidy izay manaramaso akaiky ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara. Anisan'ny tokony hitondrana fanatsarana hoy Madame Stella Razana Mahefa, mpandrindra ny firaisamonina pirenena safidy. Ny fanamafisana ny fanentanana ataon'ny CENI sy ny firaisamonina pirenena ho amin'ny fandraisana andraikitry ny fidy tsirairay avy amin'ny fisoratana anarana na ny fanaraha-maso ny anarana ao amin'ny lisy pifidianana.
Somary ratsiratsy any ny fanomanana fandraisana tany avy any amin'ny CENI, izany hoe tsy dia ampy ny fanentanana, iny izany no hita. Fa ny vokatra moa tenaina hoe izany a hoe omary ihany olona soratra anarana anatin'ny lisy pifidianana. Dia iny izany a mila fanarenana satria mbola hatramin'ny 15 Mei ny farana ny ralina dia tokony mbola misy zavatra azo atao. Fa ny anankiray tsara ho fantatra nefa dia ilay mahakasika an'ilay hoe refontan'ny liste elektoralina dia entanina izany a ny anatanterahana an'izay tokoa tsy taona roambyroapolo sy roa arivo ity. Sarianay ny sain'ny fikarakarany fifidianana ny fikarakarana ny fifidianana averina ho an'ireo ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina satria mbola misy kommune maromaro a no mbola tsy manana ben'ny tanàna voafidy a sy tsy manana mpanolotsaina amin'izao antsika miteny zao dia mbola anairanay hatrany iny zany a ny sain'ireo mpikarakara fifidianana.
Ny fokotany koa no fototra mampadio na tsia ny fifidianana. Maro anefa ny mponina mitondra taraina amin'ny asan'ny sefofokotany sasany. Nanosikevitra ary ny safidy amin'ny tokony hifidianana ny sefofokotany mialohany hanaovana fifidianana filoham-pirenena na fifidianana hafa eto amin'ny firenena. Saoly Nirina fianaratso ho an'ny vaovaondra teo Don Bosco.
Izay ny tontolo ny fifidianana fa tsy azo leferina kosa ny fanehoan'ny olom-panjakana toetra tsy mendrika imasom-bahoaka hoy ny solombavam-bahoaka ny Tomasina voalohany. Miantso ny tompon'andraikitra isatsokajiny na olom-boafidy na olom-boatendry ny depute Roland Ratsiraka mba haneho toetra mendrika eo anatrehan'ny olona mifidy sy nametraka azy amin'izay toeran'izay. Anjaran'ny vahoaka no mandray andraikitra manitsy an'ireo izay manaony tsy mety rehefa tonga ny fifidianana satria any amin'izy ireo ny fahefana manao izany fanazavana.
Marina fa ny malagasy no mametraka ny olom-boafidy, marina sa tsy marina? Malagasy no mifidy hoe iza ny fidiny. Za aloha dia atreto tsy haiko na rapitso hoe ny vahoaka ny Tomasy da tsy akatiana antsony tsy fantatro fa nanomboka tamin'ny 1998 izy dia nifidy anahy foana tsy tapaka jusqu'androany. Mety le fitondratena angambany mety misy zavatra dia tsy azo kianina loatra matoa misy an'izay. Dia za zany miteny hoe vahoaka malagasy nifidy an'ireny na solombavam-bahoaka izy na filoham-pirenena izy na izy vahoaka malagasy nifidy an'ireny a dia mba mahaiza mifidy amin'ny manarina. Zay fona zay zavatra tenena. Dia faharo manaraka zany dia mba miangava ny olom-boafidy rehetra zany mba samy mianana fomba fihetsika mendrika satria tokony ohatra ho an'ny vahoaka malagasy ny olom-boafidy. Donc zany tokony manana fitondratena mendrika ianao raha ohatra tsy tanjinao le miaina ohatran'izany satria ohatra somary manahirana dia aza milatsoko fidiana satria rehefa milatsoko fidiana ianao dia ohatra ho an'ny vahoaka zany. Amin'ny naresaka anao sport anao dia ohatra ho anazy, na makaty sport na tsy makaty sport anao dia ohatra ho anazy. Donc zany a tsy azo le ferina mihitsy a hoe olom-boafidy a manaonao foana. Non, tsy azo le ferina mihitsy zany amiko a.
Tsy azo ekena ny fanehoan'ny tomponandraiky mpanjakana toetra tsy mendrika hoy ny solombavam-bahoaka ny Tomasina voalohany Roland Ratsiraka. Tokony andray andraikitra ny lehibeny na ara-politika na ara-panjakana fa tsy mitaza-potsiny.
Malahelo mahita ny zavatra ohatr'ireny a le manevateva olona rehefa mitondra ianao ka fanaparapahefana ny asehonao a fangoronkarena ny asehonao a dia efa toetsaina tsy tiany MTS zany. Malagasy tonga saina dia mila manana toetsaina zay mianakavy io a hoe toetsaina mendrika, toetsaina miaro ny vahoaka malagasy, toetsaina tsy manapatra fahefana fa miaraka amin'ny vahoaka, miosopotaka amin'ny vahoaka hoe inona ny vaholana ary manoro vahoaka amin'ny lalana tena izy fa tsy hoe manao populisma hoe ameko an'izao daholo na roa na ataoko an'izao daholo na roa fa manoro le tena lalana tena izy.
Isan'ny roa mendrika indrindra amin'ny tambazotra ny Alliance Française maneratany miisa 3.7 mitsinjara any amin'ny firenena 6.7 ni Alliance Française eto Antananarivo. Ny olona ara-panjakana teto Madagasikara ny 26 Febroary 7/17/2025 nantsoina ihany koa hoe fiko frama na fikambanana kulturaly frantsay malagasy izay Alliance Française voalohany teto amintsika. Teny Antsahabe misy ny sekoly Alliance Française amin'izao fotoana izao no nisy ny foibeny tamin'izany fotoana izany. Nodimbika andriamatoa Henri de Brugadano ny tatanazy. Nodimbiasan'ny profesora Albert Rakotoratsimamanga kosa ny taona 2017 malagasy voalohany ny tatana ny Alliance Française eto Antananarivo. Inefatra ny findratoerana ny foibeny taorin'izay teny Besarety ny taona 2017 avy eo tao amin'ny CCAC teo aloha na ny IFM amin'izao fotoana izao tamin'ny taona io ihany. Nankeny Antaninarenina indray ny taona 2018 areny andavamamba nanomboka amin'ny taona 2019 taorin ny fananganana ny fotodrafitrasa noho ny famatsiam-bola 700,000 tamin'ny la Frantsa. Ny fahatelo ny volana desambra amin'ity taona itimo no anakatonana ny fankalazana ny 57 taona ny AFT amin'ny alalan'ny rindrakira goavana. Ny filohan'ny filankevi fitantanana Ravelona Nosy Monika.
Tena manatin'ny filana mihitsy satria na eo amin'ny lafiny fampianarana raha te hivoaka ny velana ianao de mila ny diplôma d'Elfdal fataon'ny Alliance Française. Ny mpiasa mpanjakana raha te ahazo fisondrotana de mila ny d'Elfdal satria mikonty amin'ny avancement zany. Indrindrindrindra moa ny français professionnel na ireo miasa any privé zany hoe filana be dia be ho an'ny malagasy mihitsy ny fampianarana ato amin'ny Alliance Française. Mazava ho azy tsy misy zavatra mandeha ho azy zany ka hoe la perfection n'existe pas. Misy ny olana, misy ny olana eo ny tsy fampian'ny mpampianatra. Ity fikambanana Alliance Française ity moa dia fikambanana malagasy a but non lucratif, zany hoe ny vola miditra ato dia tena juste anaovana ny fonctionnement. Misy indraindray ny tsy fampiana ary indrindrindrindra zany a mpampianatra ny tena hita tsy ampy nefa io any tena kitro ifaharan'ny Alliance Française. Zany zany a efa misy ny tadavana vaaolana hoe satria hatramin'izao consultant ny mpampianatra eto fa ho raisina atao mpampianatra raikitra izy a amin'ny ho avy dia mba amin'izay izy a tena mifikotra amin'ny Alliance Française.
Anetana ny vehivavy manerana ny nosy ny sapana Dorcasy eo anivon'ny FGKM ho fanamariana ny andro ny vehivavy maneratany ny valimasa ho avy izao. Hetsika goavana tanterahana ny fito ka hatramin'ny sivy masa izay anampiana ny vehivavy hivelatra kokoa amin'ny fiarina izy ireo. Atomboka amin'ny atrikasany ary milosy miandalana any amin'ny fidinana ifotony. Nandamina ny paikady rehetra anatanterahana io hetsika io moa ny sapany Dorcasy tamin'ny herinandro lasa teo teny Ambohidà izay ianga amin'ny lohahevitra hoe vehivavy mampiavana fanazavan'ny mpitandrina atrimozafy dina tonihan'ny sapana Dorcasy FGKM.
Fantatsika tsara ny zava-misy isatokantrano isaky ny fiarahamonina indrindraindrindra eo anivon'ny firenena. Fantatsika tsara ny zavatra iaina nyireny atao hoe vehivavy ireny. Izany no mahatonga ny sampana Dorcasy Fibe amin'ity indray mitoraka ity anolotra ireo karazana hetsika maro samihafaka voalohany amin'izany a amin'ny fafitony volana mars anasanay manokana ireo vehivavy mahatsiaro fatompona andraikitra amin'ny fampandrosonana ity firenena ity sy eo anivon'ny fiangonana ao amin'ny toerana izay atao hoe FGKM mandrosoan'i Kristy fitroafana ivato io. Isy famelabelalan-kevitra lehibe ifampizaranao ny amin'izany atao hoe vehivavy afaka mampandry fahalemana eo amin'ny firenena izay misy azy izany araka ny boky ny mpitsara. Ny vehivavy rehetra mahatsiaro tompona andraikitra eo anivon'ny firenena sy eo anivon'ny fiangonana no asainay. Amin'ny fahavalon'ny volana marsa kosa dia hetsika goavana anasana ny vehivavy rehetra tsy akanavaka na iza na izy zany ialoava ny fampompivavahana amin'ny mahafiangonana anay. Fa rehefa vita ny fampompivavahana dia isy karazana fifampizarana na le ataontsika hoe atelie ihany koa tanterahana amin'ny fotoana io efa fanaon'ny Dorcasy zany. Fa amin'n'ity indray mitoraka ity a dia ivoatra manokana amin'ny fotoana iny hoe vehivavy mahavita tena ary vehivavy mitady zay nanatao hoe fahavitatena ara-tsakafo zany.
Na namboly azo to amin'ny tanin-janakazo ao Aparikambana Tsiromadidy ny farany herinandro teo mpikatroky ny antoko TGV any amin'ny faritry Bongolavy iny. Zanakazo akasia roa arivo isa no voavoly tamina velaratany roa hektara mitatitra amin'ny vaovao harimeno randriamamonjy.
Nambarany filoha mpanorona ny TGV andriamatoa Ajara Maherjaona fa mikajy tontolo iainana no tena tanjona ao anatin'izany.
Tsy hijanona fotsiny ny fambolena hazo fa hokojakojaina ireo hazo ireo izay isaorana sady ny commune urbaine Tsiromandidy izay hanome tanana amin'izany. Isy a ny fiodonana any amin'ireo kommune izay atao ihany koa ny fambolen-kazo. Velona lasa matanjaka ny TGV Bongolavy. Zanakazo volena eto androany izany a efatra arivo ny tanjona fa efa tara moa izany ny fambolen-kazo dia lany tao amin'ny sampandraraparitry ny Ranosiala dia dimanjato sy roa arivo ny tongeto.
Misy distrika roa ny faritra Bongolavy ary samy nahatonga solotena teto avokoa. Fifanomezan-tanana ho fanarenana ny tontolo simba no atao eto na dia antoko politika aza no nitarika amin'ny voliazo ka ny rotoroto ny tompony andraikitra maro mba ho mpitarika sy fitaratry ny fiarahamonina.
Raha ny tanjona eo amin'ny sehatra nasionaly ny fambolen-kazo dia hoe fanarenany lohrano antoky ny fiveloman'ny mponina. Ka izay amin'ny maha adidy sady andraikitra n'izany fambolen-kazo izany no fikajiana ny tontolo iainana dia ao anatin'izay hoe mamboly azo fanarenana ny loharano antoko ny fiveloman'ny mponina izay ireto talepatra eto ary izay ireto ny tokony ho modely voalohany.
Izay no azo ampitaina ary mino Randriamamonjy Radio Fafitsiroamandidy ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Atsaro mpobasy hoy Papa François tao anatin'ny vavaka anjelusany tarihany nanoloana ny ropino nanatrika izany teo amin'ny kianja amin'ny Masindapiera Omaly. Namafisiny atrany ihany koa ny antso ho any rehetra hanao ny fivadikanina asy anokana ny alarobian'ny lavenina amin'ny romasa ho avy zao ho andro ivavahana iverena amin'ny fandriampahalemana any Ukraine. Andro anehoana famiompo amin'ny fijalian'ny vahoaka ukrainianna ary italahoana amin'andriamanitra ny ifaranan'izao ady izao. Manadino tanteraka amin'ny maha olona izay mahatonga ny ady ho iatrany ny papa tsy mijery ny tenina fiainam-ponina fa manasongadina ny tombontsoany sy ny fahefany. Ny vahoaka trany no tena lasibatra amin'ny ady tahaka izao ho iatrany i Papa François. Efa tafiakatra atrany amin'ny valarivo sy eninalina sy telo hetsy moa ny isan'ireo ukrainianna nandohany teo am-ponenany noho ny ady nanomboka tamin'ny alakamisy lasa teo ranotarehimarika avy amin'ny firenena mpikambana. Lasa nyfindramonina any amin'ireo firenena hafa mifanila amin'ny Ukraine izy ireo. Mitoetrany ny fanafiana ataon'ny rosiana etsy an-danin'izay. Mafy ny zera-bomba nahazo ny faritra misy amponina tamin'ny aliny sabotsy teo hoy ny filoha Zelensky misa valo amby sivifolo amby zato ny ukrainianna namony any avokatr'izay ady nanomboka tamin'ny alakamisy izay. Niteraka fiakaran'ny rano ka navaky fefoloa ny orankija tany Aostralia ny farany herinandro teo. Avokatr'izay fahavakisa amin'ny fefoloa izay moa dia misy ny toerana fefoky ny rano ka anarivo maro ireo voatery ny sorona amin'ny tranony sy ny andry ny mpamonjivoina teny ambony tapitaminy. Misa valo hatramin'izao ny olona fantatra fa namony ainy vokatr' izany. Mampitandrina amin'ny mbola isiny rotsakorana betsaka ka nampy izay fiakaran'ny rano izay moa ny avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro any Aostralia. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.